Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Jätkame stuudios. Tänane teema on ettevõtte juhtimistarkvara 21. sajandil ning stuudiokülaline on Fred Krieger, äritarkvara Skoora asutaja ja tegevjuht. Läheme kohe edasi sellega, millest eelmises blokis pooleli jäime.
Jah, no Sven tõi siin välja selle nii-öelda efektiivsuse aspekti ja no ilmselgelt see ongi tegelikult see kõige olulisem komponent selle juures, mida me nii-öelda ettevõtete töös muudame. Ehk et ütleme nüüd väga laias laastus, me loome struktuuri selleks, et töötada efektiivsemalt ja et kui me vaatame seda statistikat, neid selliseid järelinterviusid või uuringuid, mida me oleme teinud oma olemasolevate klientide hulgas, siis suurusjärgus 5 tundi nädalas inimese kohta on võimalik siis aega optimeerida. Ja see ei ole selle tulemus, et keegi lihtsalt kuidagi kuskilt ülevalt vaatab ja jälgib ja inimesed lihtsalt nii-öelda pingutavad rohkem, vaid pigem see eelkõige tuleb sellest, et sellised juhu vestlusi, juhu koosolekuid, sellised ebaefektiivseid ütleme siis arutelusid on lihtsalt oluliselt vähem. Sest selle asemel, et küsida, Sven, on sul hetk aega, ma küsin sugest seda või teist, ma nüüd need samad vastused saan tegelikult süsteemist kätte ja tänu sellele mina hoian aega kokku pluss ma ei sega sind. Ja selline huvitav statistika on tehtud, see on nüüd Londoni ülikooli uurijad või ütleme siis professorid on siis teinud sellise uuringu, kus nad on vaadanud, et kui palju meid siis kontoritöötajad, eks siis teadmustöötajad segatakse. Kui palju on sellised katkestusi siis tööajal. Ja täna on keskmine, ja see on veel mõne aasta tagune statistika, ma olen täiesti veendunud, et see on läinud veel dramaatilisemaks. Umbes iga 7 minuti tagant meid tegelikult katkestatakse. On siis mõni sõnum, mõni telefonikõne, keegi kõnnib su kontorist mööda, astub korra uksest sisse, kuule, mis selle kliendiga sai või mis selle projektiga on, või et kuule, viitsid saada mulle see asi, et sellised katkestusi on iga 7 minuti tagant. Kui see nüüd panna nii-öelda matemaatikasse, mida see tähendab ühe 50 inimesega ettevõtte jaoks? See tähendab seda, et kuu jooksul neid 50 inimest kokku katkestatakse 68 500 korda.
No, ja lihtsalt põikan siia vahele veel siis uue trendiga, kus kohas tuuakse, et avatud ofis on nii-öelda nagu hea. Mina isegi tulen selle täiesti vastane, eks ju?
Sama siin, et meil on kontor avatud, nii nagu ka teil siin ma näen, on väga mõnus see stuudioruum, et on klaas, et on avatud selles mõttes, et me näeme ka teisi kontoreid, et me ei istu kuskil pimedas kuubikus, aga see helikindel klaas on vahel meie kontor täpselt samamoodi, et see, ütleme see open office trend on tegelikult ikkagi suhteliselt selline halb trend. Ja see on nagu väga lühiajaline. Teine asi, mis on ka see, et sellised tarkvarad nagu Slack ja igasugused sellised gruppi vestlustarkvarad on praegu väga trendikad ja väga populaarsed. No mul endal isiklikult on väga tugev arvamus ka selle kohta, et see, kuidas neid täna kasutatakse, ütleme siis seda kasutakse liiga palju liiga valede asjade jaoks. Ja mida ma selle all mõtlen on see, et neid on väga kerge kasutada. Kogu su tiim on pidevalt sellise, ütleme, pari klikki kaugusel. Ja see illusioon, et nüüd me oleme kõik ühel lehel, sest me oleme kõigega kursis, on väga selline hea soe tunne. Aga mis me tegelikult teeme, on see, et me kogu aeg katkestame üksteist. Kogu aeg segame üksteist. Ja üks selliste tähtsused...
Aga torkimine niimoodi 24 tundi järjest lõpus on...
Ja mis see tähendab, on see, et lisaks sellele, et meid katkestatakse, no kujutage nüüd ette, et kui palju läheb aega selleks, et sa tegeled nüüd millegi loomingulisega, millegi olulisega, ütleme, ma ei tea, valmistad mingit lepingut või pakkumist ette, mis keskendumist see nõuab. Ja nüüd, kui sind korraks katkestatakse, ükskõik mis asjaga, kui palju sul läheb aega, et sinna tagasi sisse elada. Ja kui me nüüd mõtleme, et no minut läheb ikka, mõne asjaga või veel rohkem, siis me saame need 68 500 minutit, mis on siis üle 1000 tunni. Ja meie selline keskmine, mida me sellise 50 inimesega ettevõtte jaoks siis nii-öelda lubame, kui nad teevad kõik nii, nagu me oleme ette näinud ja mida Skoora võimaldab, et me kingime ettevõttele 1000 tundi. Nüüd see, et kas nad 1000 tundi annavad inimestele nii-öelda ekstra vahuvähevi, kas nad müüvad selle aja klientidele, kas nad teevad midagi lisaks või vähem, see on juba nii-öelda selle ettevõtte otsustada. Aga meie anname selle võimaluse, et efektiivistada sellised protsesse. Kokkuvõttes vähendades stressi ja samal ajal ka siis lihtsalt noh, ma arvan, et pärast sellist tööpäeva, kus sa iga 7 minuti tagant pead lülituma ühelt teisele, õhtuks sa oled, noh, eesti keeles on hea sõna sodi, ehk sa oled täiesti ütleme, läbi omadega, versus siis see, kui sa saad tegeleda asjadega nii-öelda iga asi omal ajal ja õhtuks tunned, et ma olen 8-tunnise tööpäeva teinud, esiteks on sul hea tunne, et sa said tehtud midagi ja teiseks sa ei ole nii väsinud. ja see on asi, mida ma olen enda peal katsetanud aastaid ja ma võin kinnitada, et see nii on. Loomulikult ma ei taha ka kõlada nagu usukuulutaja, et see on ainult tänus korrale, et seal on väga palju ka vaja muuta, ütleme siis oma harjumustes, aga me kindlasti loome selle struktuuri, mis aitab seda teha.
No, mis ma kohe võin kasutaja poolelt ka öelda, on see, et tegelikult väga paljud töötajad ja minu nende aastate jooksul, kui ma olen nii skoorad kui ka eelnevaid programme nagu kasutanud, on see, et tegelikult tuleb väga palju nagu valesid ja selliseid eksitavaid ideid nagu töötaja poolt, et see on halb ja see programm võtab mult ju aega ära ja ma pean sinna ju märkmeid tegema ja milleks seda vaja on ja mul on nagu ikka telefonis olemas ja mul on märkmik, kus kõik olemas, et noh, see ju dubleerib, et siis mul on märkmik ja siis mul on telefon ja siis mul on veel mingisugused Gmail ja siis mul on veel see skooro ja kõik on, noh, et sassi saad läinud, et milleks seda programme nii palju nagu vaja on, et noh, ettevõtte juhina, eks ju. Et siin peab olema ka piisavalt sellest nagu läbi nägemisvõimet ja piisavalt valmsus ka ettevõtte juhi poolt, et teha endal teatavaks see, et jah, mingi aeg kulubki selle peale, et need programme nagu kasutada ja tuleb tegelikult nagu need suunisid peavad olema sellise kindla käega ja jõulised. No tähtis on see, et sa mööda ei paneks selle jõulisusega on.
Ma isegi ütleks seda, et see on natuke nagu laste kasvatamine, eks? Et siin tuleb piitsa ja präänikud kasutada heas proportsioonis. Et kui sa lähed ainult piitsaga, kui sa lihtsalt sunnid inimesi kasutama ükskõik mis süsteemi, ükskõik mis nii-öelda tarkvara, niimoodi, et ja see ainuke põhjendus on see, et sellepärast, et ma ütlen nii, või et sellepärast, et firmale on see vajalik, siis sa saad lihtsalt vastu sellise kollektiivi, kes on selle tarkvara peale vihased, on ju. Ja noh, sinu kui juhi peale. Kui sa räägid nii, et näed, et tänu sellele tarkvarale, see, mida sa täna teed iga päev tund aega, ja ma ei tea, kirutsin seda süsteemi ja võib-olla kulutad aega, see võtab sul nüüd tunni aja asemel 10 minutit. Ma annan sulle selle 50 minutit iga päev või iga nädal kasvi, aga ma tahaks vastu seda, et sa paned mingid asjad kirja, mis aitavad meil ühiselt nii sinu enda aega kui ka ettevõtte nii-öelda tööd üldisemalt analüüsida. Ja tihti see vastuväidetega tegelemine loomulikult on ka meie müügiprotsessi üks osa ja me kindlasti ei soovita ühelgi ettevõttel seda lihtsalt niimoodi toore jõuga nii-öelda juurutada, et lihtsalt nii on ja kuna see on ettevõttele kasulik, need võtted võisid toimida 10-15 aastat tagasi. Aga täna, kus on see millennialite põlvkond, kus inimesed ikkagi liiguvad töökohtade vahel päris niimoodi aktiivselt, eks, no see ei pruugi toimida. Et seal peab piitsa ja präänikut olema õiges balansis kindlasti.
Aga ikkagi ma küsin siia juurde, et küll eelnema juttu jätkuks, et palju siis sellest äri tarkvarast on mõeldud juhile ja palju töötajale? See, mis on ühele, kuidas öelda piltikult öeldes, jälgimis ja võib-olla lõpuks isegi nuhkimistarkvara, see on töötajale enne kõike sisendi kirjutamine ja tihti peale ütleme sellisest tema tundmise järgi väga determineeritud keskkonnas. Samas ka Skoro kodulehel on kirjutatud, et Skoro pakub teenuseid loov ettevõtetele. Et kuidas need kaks asja omavahel nagu ühildada?
Siin oli jah päris nagu mitu teemat, mida tahaks kohe puudutada. Üks on siis see väljend nuhkimine, eks, et ma sellega kindlasti nõus ei ole ja see läheb täielikult ka meie visiooniga nii-öelda vastuollu, et Skoro ei ole kunagi mõeldud nii-öelda nuhkimistarkvarana. Mida ma tahaks rõhutada on see, et...
Aga jälgimistarkvarana küll.
Jälgima peab, eks, et noh, kui sul ikkagi ettevõtted, sa juhid, on selline väljend nagu, et kas sa juhid ettevõtted kõhutunde ja konto jäägi pealt või sa juhid nii-öelda päris andmete pealt. Ja selge on see, et ettevõtte puhul päris andmete pealt juhtimine, noh, ilmselgelt toimib paremini. Ja nüüd kasutades ainult näiteks finantstarkvara, on ettevõtte juhil võib-olla ülevaade kasumi aruandest ja bilansist. Teenusettevõtete juures, noh, ma julgen väita ja isegi meie finantsjuht on sellega nõus, et teenusettevõtte puhul kasumi aruanne ja bilants tegelikult juhtimise seisukohast ei anna praktiliselt mitte midagi. See on asi, mis on vajalik, aegajalt on seda vaja vaadata, aga eelkõige, kuna me ju müüme oma aega, me müüme oma ajupotentsiaali, siis eelkõige me peame optimeerima seda ressurssi. Nii et noh, ütleme siis, see on üks aspekt. Nüüd see, et kuidas meie oleme süsteemi üles ehitanud, meie nii-öelda visioon on see, et me ei taha tegelikult, et inimesed teeksid väga palju lisasamme. Me tegelikult lihtsalt soovime inimeste harjumusi veidi muuta. Ehk et näiteks, kui sa täna kasutad kalendrit, sa paned kalendrisse nagu nii asju kirja, sest muidu sa ju ei tea, mis kell homme kuskil kohal olla. Ja kes vähegi midagi nii-öelda mõtekat oma eluga teeb, sellel on kalendris ikkagi paar asja iga päeva peal. Ja sa kasutad kalendrit igal juhul. Nüüd küsimus selles, miks kasutada kalendrit nii, et iga kõigi meie kalendrid on kuskil oma ette isolatsioonis, kui me saaksime kasutada neid ühiselt, ühised aegu sinna planeerida ja võib-olla mõne lihtsa hiireklikiga, mis võtab paar sekundit lisaks, ka nii-öelda öelda süsteemile, et see nüüd on turundusega seotud, see on müügiga seotud, see on värbamisega seotud tegevus ja tänu sellele me saame kollektiivselt aru, et kuhu meie aeg siis ikkagi kulub. Ja meie põhiline nii-öelda visioon ongi selles, et aruandlusega ei peaks tegelikult tegelema. Et sa lihtsalt teed seda, mida sa nagu nii peaks tegema, kui sa täna veel ei tee, siis sa tegelikult peaksid seda tegema, siis sa nagu nii peaksid oma aega planeerima. Ja kui sa planeerid oma aega, siis sellest tekib ka automaatne aruandlus.
No nii, aga sellega läheme väikse pausile, olge meiega.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele, üle joone keegi ei trügi. Saatjad, minge ära!
Mine, see investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal nad nüüd siis kappavad. Ei tea, kas terveks kiivad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes pühapäeva hommikul 9-10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Jätkame investorite liidu raadiosaatega. Mina olen Mart Opman ja minu kõrval on Sven Uusjärv ja meie stuudiokülaline on Fred Krieger, äritarkvaras Koro asutaja ja tegevjuht.
Fred, ma kasutan võimalust ja ma olen seda küsimust tegelikult sinu käest küsinud juba, no ma arvan, et üks 6-7 aastat tagasi või võib-olla veel rohkem. Et ma küsin seda küsimus uuesti, vaat kuidas sa vastas seda seekord. Mul on vastus meeles, aga ja, et küsimus selline, et ma ise nagu neid tarkvaras, nagu meil on juba mainisin, nii programmeerinud kui tellinud ja lõpuks maandud nüüd täna skoola kasutajaks. Aga kui ütleme siis 90 keskel või ütleme isegi 2000 alguses oli see olukord, et mõndadel oli programmi kasutamise võimalus, ehk siis nagu sa ütlesid eelnevalt, et osteti programm, eks? Ja mõndad ei olnud seda raha tosta ja rentida ei saanud. Eks? Ehk siis põhimõtteliselt oli kahte tüüpi firma. Ühed olid siis need, kellel oli tarkvara ja teised olid need, kellel ei olnud tarkvara. Ja seal oli väga tõsine konkurentsi eelis. Noh, efektiivuse eelis, noh, me võime sellelt pigalt rääkida, kui mitu korda tegelikult see efektiivus ühe ettevõtte puhul nagu siis võis erineda. Aga küsimus, mida ma tahan küsida, on siis see, et kui täna on, noh, võiks öelda, et valik on ikkagi täiesti juba arvestatav, et valikut on. Küsimus ei ole enam selles, et kas kasutada tarkvara, vaid küsimus on selles, et millist tarkvara kasutada. Ja kui see otsus on ära tehtud ja on kaks erinevat ettevõtet ja nad teinud mõned oma tarkvara valiku, mis neid eristab? Mis neid siis eristab konkurentsis? Mis on see järgmine võti või see järgmine nii-öelda see küsimärk, eks ju, kui varem oli nii, et ühel oli tarkvara, teisel ei olnud, siis täna on mõlemal see valik. Mis neid eristab?
Eelkõige on tarkvara ikkagi ju üks töövahenditest. Ja väga palju sellest, kui palju kasu keegi saab mingisuguse tarkvara juurutamisest, on see siis Koro või mingi muu alternatiiv, kuigi noh, häid alternatiive loomulikult ei ole, et see sõltub sellest, kuidas seda ikkagi juurutatakse. Ja noh, ma enne rääkisin natuke pitsast ja präänikust, siin kindlasti sõltub ettevõtte kultuurist väga palju. Ja me oleme seda ise näinud, et meid kasutavad ettevõtted, kus on sadu inimesi, nii Ühendriikides kui Suurbritannias, ja me näeme, et seal võib olla kaks agentuuri, näiteks Londonis. Mõlemal on 100 inimest tööl. Väljastpoolt vaadates nii-öelda täiesti identsed ettevõtted. 100 inimest, mõlemad tegelevad reklaamiga, agentuurid, isegi projekti juhtide arv ja kõik see on sarnane, aga kultuuriline erinevus on tohutu. Ühe ettevõtte puhul on selline harjumus kõike mõõta, kedagi ei häiri see, et noh, kuna ma saan ju palka, siis loomulikult minu aega mõõdetakse, kuna me küsime klientide käest iga oma tunni käest raha, siis loomulikult meie aega mõõdetakse. Ja nüüd on teine ettevõtte kõrval, kus sellist harjumust või sellist nagu kuidagi kommet ei ole. Ja selle teise ettevõtte puhul see juurutamine võib palju, palju keerulisem olla. Ja see tihti algab juhtimisest, nii-öelda mentaliteedist ja kõigest muust. Ehk et ma arvan, et see vastus on see, et see järgmine samm ongi see, et kui hästi me need asjad juurutame ja kuidas see meie üldis üldist sellist nii-öelda efektiivsuste kultuuri mõjutab ?
Ehk siis ma vastangi kohe lihtsamalt seesama vastus , tegelikult ütlesid hästi pikalt välja , aga see vastus ongi see , et tegelikult see efektiivsus , et kui efektiivselt sa mingisugust , ütleme nii-öelda tarkvara siis enda jaoks nagu kasutad , eks ju . noh , iga raadiokuulaja praegust nagu kõik on enamasti kokku puutunud Exceliga , võib-olla me oskame seal üksikuid valemeid teha , aga kui põhjalik tegelikult see programm on , kui palju võimalusi seal tegelikult on , et samamoodi on ka erinevate juhtimistarkvaradega , kaasa arvatud Scoroga , et küsimus on selles , kuidas sa seda kasutad nii , et su ettevõtte kultuur võtab selle omaks ja hakkab sellele andma niisugust orgaanilist sünergiat juurde . et ta hakkab nagu ise arenema , et see ei ole ainult see piitsa präänik , vaid noh , et leitaksegi juba seda , et sellest on kasu , sealt nähakse seda lisandväärtust ja organisatsioon hakkab sisemiselt selle nii-öelda edendamiseks töötama ja meil Eestis , ma ütleks nii , et on ikkagi väga vähe veel kohata ja mis jälle vastupidiselt , kui me vaatame lääne börsiettevõtteid , mis on väga , ütleme , süsteemselt arendamas , on sisekontroll näiteks . et meie , ütleme nii-öelda niisugune töötajate kultuur tänasel hetkel on täiesti harjumatu , kui sa räägid mingi sisekontrollist , siis öeldakse , et sul on mingi paranoia , eks ju , sa otsid siin mingi probleemi minus , ei . see on rahvusvaheline trend , sinnapoole liigub ja kui me võtame näiteks me panganduse näiteks , noh , ma olen kunagi lihtsalt kõrvalt näinud , kaugelt muidugi , Swedbanka sisekontrolli , ütleme , lähenemisi , siis noh , see on ikkagi täiesti hoopis teine dimensioon , eks ju . ja vot seesama tarkvara võimaldab ka tegelikult noh , lõppkokkuvõttes selle efektiivsust analüüsida ettevõttes , kas see juhtkonnal või personali töötajatele , eks ju , et noh , mille peale , mis aeg kulub , eks ju . kui me nagu mõtleme selle peale , et töötajad iga päevaga tahaksid aina rohkem raha teenida , on ju , siis küsimus on , mida sa selle ajaga teed . ja kui see efektiivsus läheb üles , siis sa saadki lõppkokkuvõttes ju pakkuda paremat sissetulekut .
jaa , aga ma nii palju kommenteeriks , et jah , kontroll sõnana kohe , tal on selline konnotatsioon , et kontroll tavaliselt juhtub pärast . Et midagi tehakse ja siis sina juhina lähed ja kontrollid , kas ikka tehti ja kas ikka pandi kirja . Jälle , see on asi , mida meie üritame teistmoodi teha ja jälle , kas see õnnestub või mitte , väga palju sõltub ka meie kliendist , kuidas ta seda omaks võtab , on see , et selline proaktiivne kontroll . ehk et sa standardiseerid selle protsessi juba nii lollikindlaks , et sa ei peagi kontrollima justkui . ehk et see süsteem mingis mõttes ise juba nii-öelda juhib seda . ja no mida ma mõtlen siin võib-olla sellise konkreetsete näidetena , ongi see , et ma ei tea , kas või kliendibaas , lihtne näide , et mis andmeid me klientide kohta kogume . kui teatud väljad on kohustuslikud , siis sa juba sead paika selle kliendibaasi kvaliteedi . aga kui sa ei kontrolli seda , kui sul on lihtsalt mingi suvaline Exceli tabel kuskil , kus mõnel kliendil on telefoninumber , mõnel on email , mõnel ei ole isegi nime , siis juba sa oled otsustanud juhina , et see kliendibaasi kvaliteet sind ei huvita . ja noh , nii edasi ja nii edasi , neid näiteid võib veel olla . et sa sead need standardid ja need kriteeriumid enne paika ja tänu sellele inimesi ei peagi nii väga kontrollima , sest noh , nad saavadki kasutada , nad saavadki seda infot ja seda , ütleme , teadmust siis tekitada teatud standardipõhiselt .
lõppkokkuvõttes on küsimus selles , et milline on see orgaaniline inerts , mis tegelikult see süsteem enda poolt nagu kaasa annab .
ja tegelikult peab katsetama , et mõnikord minnakse liiale , mõnikord ju noh , pannakse lihtsalt nagu need standardid nii lihtsalt minnakse detaili ja inimesed lõpuks loobuvad . mõnikord on nad liiga lõdvad ja see ongi selline eksperimenteerimise küsimus ja sõltuvalt tegevusalast , ma arvan , audiitoritel , pankadel on kindlasti see asi oluliselt detailsem ja mõnel teisel tegevusalal ta võib olla vähem detailne . aga millega ma nõus ei ole , et loomingulised nii-öelda ettevõtted , et nende jaoks selline struktuur ja kõik muu ei toimi . Mul on väga vastupidine arvamus seal .
Nonii , aga lähme väikse reklaamipausile ja olge meiega , jätkame kohe viimases plokis .